Բարի լույս ժամին ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին խոսենք այս թեմաների մասին երկդաշինքի անդամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունում խաղաղ իշխանապողության հնարավորություն չեն տեսնում։ Մի քանի ժամից Վրաստան է ժամանում Բելարուսի նախագահը։ Գերմանիայի կանցլերը քննադատել է Սիրիային, Ռուսաստանին և Թուրքիային Սիրիայի տարբեր հատվածներում ստեղծված անմարդկային վիճակի համար։ Առաջիկա օրերին թերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ամփոփենք այս ժամի հիմնական լուրերը Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում։ Մամուլը գրում է, որ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր պատրաստվում է դիմել Եվրամիության առաջնորդներին Ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը դատապարտելու հարցում Լոնդոնին միանալու կոչով։ Մեյը Եվրամիության գործընկերներից Բրյուսելում կայանալի գագաթնաժողովի ընթացքում կոշտ հայտարարություն է ակնկալում։ Բրիտանիայի խորհրդարանի հանձնաժողովներից մեկում Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման հարցի քննարկումներից մեկի ժամանակ օրենսդիրներից մեկը հայտարարել է, որ ինչպես Ադոլֆ Հիտլերը 1936 թվականին Բեռլինում անցկացված օլիմպիական խաղերը օգտագործեց որպես PR, այնպես էլ Վլադիմիր Պուտինը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն է օգտագործելու PR-ի նպատակով։ Այս մտքի հետ համաձայն է եղել Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը եւ ասել, որ Սկրիպալի թունավորման համար մեղավոր են նրանք, ովքեր ղեկավարում են Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող բնակավայրերից մեկում տասնյակ երեխաներ գազային թունավորմամբ տեղափոխվել են հիվանդանոց, ինչը հարուցել է տեղի բնակիչների զայրույթը եւ պաշտոնյաների հետ բախման պատճառ դարձել։ Հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին հիվանդանոցի մոտ, նրանք աղմկել են եւ ձնագնդիներով հարվածել Մոսկվայի շրջանի ղեկավար Անդրեյ Վորոբյովին։ Ամբողջը շրջափակել է նաեւ Վոլոկոլմսկի մարզի ղեկավար Եվգենի Գավրիլովին, ով ժամանել էր հիվանդանոց։ Ժողովուրդը փորձել է հարցակվել նրա վրա, բայց նա թիկնապահների օգնությամբ հեռացել է։ Կոսովոյի խորհրդարանին ի վերջո հաջողվել է հաստատել Մոնտենեգրոյի հետ սահմանագծի մասին համաձայնագիրը։ 3.5 օրվա ընթացքում դա անել չէր հաջողվում, քանի որ ընդդիմությունը ամեն կերպ փորձում էր խաթարել քվեարկությունը։ Ընդդիմադիրները անգամ արցունքաբեր գազ կիրառեցին խորհրդարանի նիստերի դահլիճում։ Չնայած նիստը 4 անգամ ընդվիճվեց, բայց խորհրդարանի նախագահը պնդել է, որ քվեարկությունը պետք է անցկացվի եւ ի վերջո համաձայնագիրը մեծամասնության ձայն ով ընդունվել է։ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները դատապարտել են Կոսովոյի խորհրդարանի նիստերի դահլիճում արցունքաբեր գազի օգտագործումը։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կազմավորումից մոտ 1 տարի անց խորհրդարանի մեծությամբ 3-րդ խմբակցությունում եւ համանուն դաշինքում ելքում լուրջ տարաձայնություններ կան։ Չնայած դաշինքի անդամները պնդում են, որ իրենք շարունակելու են միասնական գործունեությունը, բայց դաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում են, որ պետք է փողոց դուրս գալ եւ պայքարել Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ։ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած Լուսավոր Հայաստանում էլ մինչդեռ իշխանապողության հնարավորություն հիմա չեն տեսնում, պնդելով, որ դրա համար ամենահարմար ժամանակը խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Այս թեմայով Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Լուսավոր Հայաստանի անդամ ելքխմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի հետ։
Այսօր Լուսավոր Հայաստանը չի տեսնում այն ճանապարհը, որով կարող է առաջիկա մի ամսվա ընթացքում իշխանապողություն իրականացնել առանց զինված միջամտության, այսպես ասենք։ Խաղաղ ճանապարհով մենք չենք տեսնում այսօր, որ հնարավոր է մի ամիս ինչ-որ գործողություններ անել և հասնել իշխանապողության։ Մեր ասած բոլոր փողոցային ակցիաները ուղղված են հանուն մեր թեկնածուի, մեր ծրագրերի, այսինքն ոչ թե ինչ-որ մեկի դեմ են, այլ ինչ-որ բանի համար են, և հենց այստեղ էլ նաև կա այդ կոնցեպտուալ տարբերությունները։
Բայց Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքար սկսելու մասին էր Էդմոն Մարուկյանը խոսել։
Հա։ Եվ ասել էր, որ դրա լավագույն ժամանակը եղել է ապրիլի 2-ին։
Այսինքն դուք ընդհանրապես ձերքերը ծալած եք նստելու։
Ձերքերը ծալած մենք երբեք չենք նստել, և Լուսավոր Հայաստանը կամ ցանկացած ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, որ հիմա կա, իր գոյությամբ արդեն իսկ իր ստեղծման օրվանից պայքարում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման, այսպես ասած, իշխանության հարատևման դեմ։ Ամեն մի քաղաքացի, որ միանում է մեր կուսակցությանը, դա արդեն մի քաղաքացի է, որ էլ չի ընտրելու միանշանակ Սերժ Սարգսյանին։ Ամեն մի մարզում մեր բացված գրասենյակը, դա հակակշիռ է այդ մարզում հանրապետականի գրասենյակին։ Եվ մենք ամեն օր պայքարում ենք Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման և հարատևման դեմ։ Եվ դա անում ենք առանց հանգստանալու, դա անում ենք առանց հետընթացի, որևէ կերպ օր-օրի մենք շատացնում ենք մեր շարքերը, օր-օրի մենք շատացնում ենք այն մարդկանց թիվ, ովքեր հավատում են մեր գաղափարներին, նույնիսկ եթե չեն միանում կուսակցությանը, բայց դառնում են կուսակցության համակիրներ, և սրանով իսկ միայն ուժեղանալով մենք կարող ենք հասնել նրան, որ լինի դա ընտրություններով կամ առանց ընտրությունների, բնականաբար գերադասել է միշտ ընտրությունները, այդ ճանապարհով մենք հասնենք իշխանափոխության։ Այս պահին մենք չենք տեսնում որևէ հնարավորություն
իշխանափոխություն,
որտեղ եթե մենք հստակ տեսնենք այդ հնարավորությունը, մենք առաջին շարքերում կլինենք, մեր ստեղծման նպատակը գալ իշխանության, քաղաքականություն մտնելու ցանկացած քաղաքական ուժի նպատակը իշխանության գալն է, որպեսզի երկիրը տանի զարգացման այն ճանապարհը, որը ինքն է տեսնում։
Հաղորդման այս հատվածում թերթեն Կորվա Մամուլը հայկական ժամանակը գրում է, ինչու հենց 3 հրապարակվեցին գաղտնալսումները։ Սասնածրերի դատավարության Երևան իստում սենսացիոն ձայնագրություններ հրապարակվեցին։ Մեղադրող դատախազը ներկայացրեց ՊՊՑ գնդի տարածք մտնելուց հետո Սասնածրեր խմբի անդամների մուտքային ու ելքային հեռախոսազանգերի գաղտնալսումների վերծանումները։ Խոսակցություններից պարզ է դառնում, որ այդ ընթացքում ՊՊՑ գունդը գրաված խումբը մեկ խնդիր է ունեցել՝ տարածքից հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ հավաքված ժողովրդին մոտեցնել ՊՊՑ գնդին։ Հայաստանում այսօր օդում կախված լարվածության պայմաններում, երբ նոր շարժում է ձևավորվում Սերժ Սարգսյանի վարչապետացումը կանխելու նպատակով, այս գաղտնալսումների հրապարակումը միաժամանակ մի քանի նշանակություն է ստանում։ Օրինակ, դրանք կարելի է դիտարկել որպես Սասնածրերի համակիր ուժերի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հնարավոր համագործակցությունը կանխելուն միտված քայլ։ Ընդամենը մեկ օր առաջ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Ենիգոմշյանը հայտարարել էր, որ իրենք հանուն Հայաստան պետության ճակատը կողմ է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համատեղ պայքար մղելուն։ Ժողովուրդն էլ գրում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողովի ամբիոնից 3 անուղակի մեղադրանքներ է հնչեցրել Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականների հասցեին։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հիշեցրել է Կարապետյանի հարցազրույցը, որտեղ նա ասել էր, թե ապագա վարչապետի հարցում անորոշությունը բացասաբար է ազդում նաև բիզնեսի վրա։ Հիմա ինչ կարծիքի եք հարցին, Կարեն Կարապետյանը վերահաստատել է մի քանի ամիս առաջ արած հայտարարությունը, ասելով, ես ընդունում եմ փաստը, որ մարդիկ կամ բիզնես կա, որը դրա վրա արձագանքում է, ես ասել եմ, որ դա այդպես է, և լիքը մարդ կա, որ դրան արձագանքում է։ Փաստորեն Կարեն Կարապետյանն արդեն երկրորդ անգամ Սերժ Սարգսյանին ու հանրապետականին մեղադրում է բիզնեսի կայացմանը խանգարելու մեջ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Թբիլիսի է ժամանում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նպատակը տնտեսական կապերը էլ ավելի խորացնելն է։ Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցներից մեկը համարվող Բելարուսի նախագահը Վրաստանի հետ հարաբերությունները կարևորում է, իսկ մոտ 1 տարի առաջ էլ հայտարարել էր, որ ընդունում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մի քանի ժամից կմեկնարկի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան։ Այսօր եւ վաղը Բելարուսի նախագահը կհանդիպի Վրաստանի ղեկավարների, ինչպես նաեւ Վրաց ուղղափառ եկեղեցու հովվապետ Իլիա II-ի հետ, կմասնակցի նաեւ Մինսկի օրեր կոչվող մշակութային ծրագրի բացմանը։ Այսօր Թբիլիսիում մեկնարկող բանակցությունների հիմնական նպատակը, սակայն, ըստ բելարուսական աղբյուրների, նախ եւ առաջ երկու կողմ տնտեսական կապերի ամրապնդումն է։ Սա Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երկրորդ պաշտոնական այցն է Վրաստան վերջին 3 տարի տարիների ընթացքում։ Հենց 2015-ին կայացած այցից հետո էր, որ Վրաստանն ու Բելարուսը սկսեցին զգալիորեն խորացնել կապերը տնտեսական ասպարեզում։ Եթե 2015-ին Բելարուսի եւ Վրաստանի երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը 45 միլիոն դոլար էր կազմում, ապա 2017 թվականի արդյունքներով արդեն այդ ցուցանիշը գերազանցել է 90 միլիոն ամերիկյան դոլարի շեմը։ Թբիլիսիում Բելարուսի դեսպան Միխայել Միատլիկովը բելտագործակալությանը տված հարցազրույցում նշում է, որ երկու երկրների կառավարությունների նպատակը երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը տեսանելի ապագայում 200 միլիոն դոլարի հասցնելն է։ Ճանապարհի կեսը մենք արդեն իսկ անցել ենք, նշում է դիվանագետը, հավելելով նաև, որ վերջին տարիներին Վրաստանն ավելի մեծ թվով Բելարուս զբոսաշրջիկների է սկսել հրապուրել։ 2015-ին Վրաստան այցելած Բելարուսի քաղաքացիների ընդհանուր թիվը հասնում էր 28,000-ի, 2017 թվականին արդեն նրանց թիվը 50,000 էր, նշում է դեսպանը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, 2017-ի մարտին, Մինսկ էր մեկնել Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Այդ այցի ընթացքում Ռուսաստանի ամենամերձավոր դաշնակիցներից մեկը համարվող Բելարուսի նախագահը հատուկ ընդգծում էր, որ պաշտոնական Մինսկը անվերապահորեն ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բացի այդ, Լուկաշենկոն նշում էր, որ վրացական իշխանությունները արևմուտքում շարունակաբար աջակցում են Մինսկին։ Ես ցանկանում եմ ձեզ մեծ երախտագիտություն հայտնել այն դիրքորոշման համար, որ դուք որդեգրել եք միջազգային կառույցներում, Եվրամիությունում, Արևմտյան պետությունների հետ բանակցությունների ընթացքում, աջակցելով Բելարուսին, պաշտպանելով մեր երկրի շահերը, այդ առում էր Լուկաշենկոն 2017-ի գարնանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ իր երկիրը շարունակելու է ընդունել փախստականներին։ Մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի համար նա մեղադրել է Սիրիային, Ռուսաստանին և Թուրքիային, պնդելով, որ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի մոտ գտնվող արևելյան Գուտա բնակավայրը ռուսական և սիրիական զինված ուժերը շարունակում են ռմբակոծել, ինչն անմարդկային է։ Իսկ թուրքական ուժերն էլ անթույլատրելի գործողություններ են անում քրդաբնակ Աֆրինում, որը վերջերս են գրավել։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Գերմանիայի կառավարությունը դատապարտում է Սիրիայի արևելյան Գութայում օթային հարձակումները։ Նախորդին Բունդեսթագում ելույթ ունենալով նման հայտարարությամբ հանդես եկել կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող այդ բնակավայրում վերջին շաբաթներին շարունակվող ահեղ մարտերը Մերկելն անվանել է ամենադաժան մեղադրանքների սլակն ուղղելով Բաշար Ասադի ռեժիմի և դրա դաշնակից Կրեմլի ուղղությամբ։ Արևելյան Գութայում Ասադի բանակի և զինված ընդդիմության միջև ռազմական գործողություններն ավելի քան 1000 մարդու մահվան պատճառ է դարձել, այդ թվում 215 երեխա։ Անցյալ ամիս Ռուսաստանը 5-ժամյա մարդասիրական դադար էր հայտարարել արևելյան Գութայում, որը պետք է ուժի մեջ մտներ փետրվարի 27-ին, սակայն այն պարբերաբար խախտվում էր, բախումներն ու ռմբակոծություններն էլ չէին դադարում։ Միջազգային կառույցները հայտարարել էին, որ հնարավոր չէ սիրիացիներին օգնություն հասցնել այդ պայմաններում։ Դամասկոսի հարևանությամբ գտնվող այս շրջանում ավելի քան 400,000 խաղ բնակիչ է ապրում։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ ռմբակոծություններն իրականացնում էին ինչպես Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումներն, այնպես էլ Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերը։
Ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten
Կանցլերի խոսքերով անթույլատրելի է իրավիճակը նաև սիրիական Աֆրինում, որտեղ հունվարից քրդերի դեմ ռազմական գործողություններ է իրականացնում Թուրքիան։ Այնինչ տեղի է ունենում Աֆրինում, որտեղ հազարավոր խաղ բնակիչներ հետապնդումների են ենթարկվում, սպանվում կամ ստիպված տեղահանվում, անընդունելի է, չնայած Թուրքիայի ազգային անվտանգության շահերի մասին հիմնավորումներին ընդգծել է Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը։ Գրեթե 2 ամիս շարունակ զիթենու ճյուղ գործողության արդյունքում հիշեցնենք թուրքական բանակի ստորաբաժանումներն անցյալ կիրակի լիակատար վերահսկողություն սահմանեցին քրդաբնակ Աֆրինի նկատմամբ։ Մակետավյալներով այդ շրջանի շուրջ 323,000 բնակիչների 2/3 այժմ փախստական է։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Եվրամիության առաջատար անդամ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարն իր ելույթում անդրադարձել է նաև փախստականների խնդիրներին, հավաստիացնելով, թե Գերմանիան շարունակելու է փախստականներ ընդունել, սակայն երկրում կեցության իրավունք ստացած անձինք պետք է ինտեգրվեն։
Այսքանով ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։